И у нашій студії новий гість, це журналіст, публіцист Вахтанг Кіпіані. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
І Вахтанг прийшов до нас зі своїм новим проєктом. Він зробив карту кримської топоніміки. Тобто, я так розумію, що це Крим такий, як він був з часів кримських татар.
Крим, який був в різні доби.
Навіть так?
Так, тому що кожне практично більше місто, яке може мати статус історичного, воно протягом тисячоліть історії багато разів перейменовувалося. Скажуть, що Керч близько 20 назв в різні історичні, етнічні.
Ну, я знаю тільки Пантикапе, якщо це.
Кримсько-татарською Керч, російською Керч, старо-руською Кирчів, так би. Ну, і так, ну, тобто, є десятки варіантів і так далі. Ну, ясна річ, там є, всі знають там про Феодосію, яка була Кафою чи Кефе, там є Євпаторія.
Ну, коли кажуть всі, я завжди кажу, не всі знають.
Це є в підручнику.
Інакше, пане Кіпіані, не було б сенсу у вашій роботі.
Просто сенс є в тому, що, на жаль, ніхто дотепер не зробив карти Криму, в якій би були позначені всі основні назви всіх міст, всіх сіл, всіх селищ, тобто це кілька тисяч крапок на карті, які позначені в кількох мовах, тобто в українській мові обов'язково, і кримсько-татарською мовою в тих випадках, коли ця назва кримсько-татарська, якщо вона італійська – італійська, якщо вона німецька – німецька, відповідно, там є турецькі, і єврейські, і грецькі.
Вірменські.
Здається, в назвах міст немає, але в селах є. Але є і єврейські, і німецькі. Тобто, в принципі, для тих, хто досліджує або просто цікавиться Кримом, буде багато відкриттів, бо поряд з цими лучистими, забільними, привітними і
Ніжнім Кутузовським і Верхнім Кутузовським.
І подібними новоробами кінця 40-х років, там поміщено величезний пласт історичної топоніміки. Відсотків на 80, я спеціально не рахував, але не менше. Це і кримсько-татарська топоніміка.
А наскільки там не тільки назви населених пунктів, а річки, гори?
От з цим, до речі, Кримові пощастило. Я думаю, що руки сталінських перейменовувачів просто не дійшли. І якщо було тотально замінено кримсько-татарську топоніміку, якщо говорити про міста і села, то, наприклад, річки, Салгір, гори, затоки,
водоспади.
Миси, водоспади, плато, яйли там, і так далі. Ну, тобто всі основні, вони залишили загалом національний колорит, часто кримсько-татарський, іноді караїмський, іноді турецький, але здебільшого.
Але от 17 травня у цій студії були кримсько-татарські історики, журналісти, вони нам сказали, що зараз відбувається вже потроху і заміна оцих топонімів, так? Гори називають уже по-іншому, так?
Це що мається на увазі
ну,
після анексії?
Так.
Перейменовують гори?
Так. А що ж цьому дивно?
А чим їм гори заважають? Вибачте, у мене просто така дивна реакція, тому що, гори, то до чого міста?
Ну можливо, є безіменні вершини. Тобто, не забуваємо, що все-таки це ж не таке пасмо гір, Гімалаї, які досліджені там. Є якась там вершинка невеличка, яка не має назви, то її можуть дати ім'я там Гагаріна, Путіна,
Кадирова. Йдеться зараз Кадирова. Якраз про Чотирдак, Демерджі і інші.
Ну, відверто кажучи, я в це не вірю. От якщо говорити про серйозність, все-таки російська влада – це влада злочинців, а не влада дурнів. Тобто, навіщо їм привертати увагу там ООН, там ОБСЄ і так далі до фактів порушення і так далі? Краще вони будуть робити те, що вони роблять з придушенням свободи в різних вимірах, політичному, інформаційному, економічному, переслідувати фактично за релігійною ознакою віруючих мусульман і так далі. Те, що вони роблять, по факту. Тому гори тут, я думаю, що будуть останнім, що відчують дискомфорт.
Пане Кіпіані, а ви сказали, тотальна заміна кримсько-татарських назв населених пунктів. А як же Джанкойбах чи Сарай, деякі інші?
Ну так, деякі не були перейменовані.
Чому саме їх? Не
я багато читав, коли я готував цю карту, і в принципі я багато років цікавлюся історією Криму 20-го століття. Це і мій інтерес науковий до цього часу, так мати. Я не знаходив пояснень, чому, наприклад, одним містам пощастило, другим ні. Але я сьогодні був, наприклад, на Радіо Свобода, розмовляв з Павлом Казаріним, колегою нашим журналістом, він сказав, що, за його інформацією, місто Бахчисарай мали перейменувати на честь Пушкіна. І тоді один з дуже відомих радянських...
Ну так, там же ж фонтан.
Так, радянських пушкіністів сказав, ну як же так, Бахчисарайський фонтан буде в місті Пушкін? Ну, якось змогли відтиснути. Але, наприклад, буквально позавчора я знайшов архівний документ 32-го року, коли місто Миколаїв поза Кримом, але було перейменоване на місто Вєрно-Ленінськ. Причому в німецькому виданні географічного атласу це було позначено. Насправді, я дізнався, була ініціатива, яка не була підтримана нагорі. Тобто місцева якась там рада приймала такі рішення, німці десь це прочитали і так далі.
Мені розповідали мої друзі кримські татари, що є деякі курйози із назвами, там, перейменуваннями і так далі. От, наприклад, місто Армянськ. Яке, кажуть, вони не мають жодного відношення до вірменів, а це спотворена кримсько-татарська назва, просто для слов'янського вуха, вона...
Я вам скажу, що кримсько-татарською мовою назва цього міста звучить Ермені Базар.
О, Ермені Базар.
Так, а Ермені Базар – це означає вірменський базар. Ну, звичайно, існує, ще не забуваємо, і це в кожній країні існує бажання витягнути ковдру на себе. І як колись ми читали на початку 90-х років про те, що Ісус Христос з Коломиї, то ясна річ, подібні люди є в кожного етноса, і вони теж трохи на себе тягнуть, там, можливо, привласнюючи собі спадщину тих народів, які зараз голосів у Криму, зокрема, там, чи де-інде не мають. Тому в даному випадку цікаво не тільки от те, що просто відновлюється оця топоніміка Ермені Базар, але поряд з ними є місто Краснопереколськ, яке створено в радянський час, засноване, і воно не мало ніколи оригінальної назви. І от цього, от буквально кілька днів тому, законодавці придумали, фактично, ну, реалізували назву, ідею одного з кримських істориків і дали цьому місту назву, фактично, «Нові ворота» Єні Капу. Тобто, фактично, це нова назва, вона вже є на карті, і на моїй карті, і, сподіваюся, свого часу буде на карті Криму.
044-338-8220 і 094-910-1220 – це телефони прямого ефіру студії Громадського радіо. Ви можете поставити запитання історику, журналісту Вахтангу Кіпіані просто у прямому ефірі.
А я от хотіла запитати, ви згадали народи, чиї голоси зараз не так представлені в Криму, і вони не можуть відстояти свої історичні назви. Це, я так розумію, йдеться про караїмів, про греків, про тих,
я хто... Я думаю, що крім росіян зараз, якщо говорити про етнічний вимір гуття, ну, в принципі, ніхто не може себе реалізувати.
Ну, так, це окрема тема.
Українці не мають свого політичного представництва, наприклад, в Криму, хоча їх там сотні тисяч.
Але я мала на увазі назви, якщо от можна перерахувати для наших слухачів етнічні назви караїмів, наприклад.
Ви знаєте, ну, наприклад, там, звичайно, хто би в Криму знає, там, Чуфуткалі, да, або Джуткалі. Але, насправді, на нашій карті, ті, що історична правда зараз підготувала, там позначені міста і села. Тобто я не беру на себе відповідальність знати все про весь Крим. В даному випадку поставила мета, з одного боку, повернути, тобто, таку існування паралельне, повернути в паралельне існування назви слов'янські і кримсько-татарські, в паралельне, бо, наприклад, всі знають місто Білогірськ, там воно є на карті, та? Але для кримських татар це дуже важливо, щоб звучало слово Карасу-Базар. Це їхнє, ну, теж дуже важливе місто.
Так чекай, кара, це має бути чорно.
Ну, от, бачите, тим не менше, от Білогірськ, бо там вся біла скеля знаменита, от, ну і так далі. Але важливо, щоб звучали, бодай, паралельно. Хоча я думаю, що прийде час, коли після процесу декомунізації відбудеться ще й процес дерусифікації, і от тоді от значна частина тих топонів, які позначені паралельно, стануть головними.
Наскільки от... це може статися із Акмезджитом?
Це політика. Тобто, в принципі, якщо політична воля на це буде, то це можна все зробити. Бачите, Бомбей став Мумбаєм і, ну, і так далі. І можна тисячі назвати.
Ну, але Бомбей і Мумбай – це одне, а Сімферополь і Акмезджит? Ну,
просто Акмезджит – це назва одного з кримсько-татарських поселень, які були на території теперішнього. Суворо кажучи, це не було, це не з нього народився місто Сімферополь. Сімферополь – це продукт імперської доби, це російське місто на кримсько-татарській землі. Відповідно, якщо буде, ну, політичне рішення замінити, так би мовити, воно буде проголосовано без прив'язки до історії. Це як сьогодні було проголосовано рішення замінити місто Комсомольськ горішніми плавнями. Горішні плавні там в десятки.
А не верхніми?
Горішніми.
Горішніми.
Саме горішніми. Це дуже красива назва. Але ці плавні були не на території міста, трохи далі, але це місцина, так би мовити, близька, замінили і все.
А вже... Севастополь?
На місці Севастополя теж були кримсько-татарські поселення. В різних варіантах написання називається або Ак'яр, або Ахтіар. Але теж це місто російської слави, воно в лапках, я показую руками. От, воно,
ну, і в голосі це теж чулося.
Так, воно, в принципі, так само не є продовженням, як хоча, наприклад, Одеса, вона продовжується із Коцюбієва, Хаджабєя і так далі. А в даному випадку це просто от на тій території, в Севастополі розкинути все-таки по доволі великій території, там було кримсько-татарське поселення. Тому кримські татари у своїй періодиці, у виступах на публічних зібраннях, там, де всі, ну, один одного добре розуміють, ніколи не вживають Сімферополь, ніколи не вживають Севастополь, ніколи не вживають Білогірськ, і там Совєтське, Красногвардійське, Леніна, вони називають свої назви, і всі розуміють, бо у кожного є корені, ну, відповідно.
Але я так розумію, що і на Херсонес Севастополь перейменовувати не дуже доцільно.
Ну, Херсонес – це теж мала частинка, скажімо, території адміністративної одиниці Севастополь. Тому тут політика. Хочемо показати свою давнину глибоку, сиву і раннєхристиянську. Ми можемо, ми, Київ, Україна, переймувати на Херсонес. Хочемо показати, що кримські татари матимуть привілей, так би мовити, позначити місця на карті. Буде прийнято таке рішення. От в багатьох країнах світу бувають такі випадки, коли різними мовами, італійською, німецькою, там, ну, там, де вони поряд, паралельне існування. Тому, можливо, якийсь час було б доцільно мати паралельне. Але щоб кримсько-татарська символіка і кримсько-татарська топоніміка були, ну, не другорядними, тобто бодай рівними. А далі вже, знаєте, демографія і політика нам дадуть через якийсь час, через десятки років, інше рішення.
Вахтанг Кіпіані, журналіст і історик, укладач нової мапи кримської топоніміки у студії «Громадської хвилі». І десь лише років 10 тому я, чесно кажучи, випадково дізнався про князівство Теодору. Хоча назву Мангуб я чув раніше. От якраз назва Мангуб мене завжди цікавила. Вона звідки?
Ну, я не буду говорити, бо в мене в голові там різні, скажімо так, версії цього є.
Будь ласка,
але,
це ж цікаво.
Але, наприклад, все-таки, ще раз скажу, карта означає, ну, зміну або доповнення до знання про зміну, про міста і села. От цим я займався більше, що я все-таки не упорядник, я є видавець. Я ініціатор, я автор ідеї, я продюсер.
Тобто там ідеї. Працювала
команда професійних картографів, які, для яких це фах, які мають як навіть наукові публікації або просто кандидатські дисертації щодо топоніміки Криму. Тобто це зовсім не є аматорський проект, це є, ну, по суті, ми там, зібравши кошти серед читачів історичної правди, вклали в те, що мала зробити держава. Тому, наприклад, я не буду казати, чи це готський, чи це італійський, генуезький, там, чи якісь інші сліди, це для цього є набагато кращі спеціалісти, але на нашій карті точно є, бодай, одна італійська назва. Місто Старий Крим. Там є і таке іншим кольором виділено Солкаті. Угу. Тобто в італійських хроніках і так далі. Це місто.
А Солдає?
Солдає – це Судак, якщо не помиляюсь. Угу. Тобто, в принципі, знову ж таки... От
вона ж Совдея.
Вона ж Совдея, так. От у Судака там ми позначили три позиції, а могло бути 5-6. В принципі, це от був такий ніби, ну, навіть, можна сказати, політичний вибір залишити 2-3. Але в будь-якому разі... Є в Криму така цікава історія, і вона так часто мінялась, що це могло бути і 5, і 7, і 10 позицій.
Єврейські назви ви згадали.
Так, є, наприклад, поселення Дер-Емес. Це в перекладі з ідиш, це правда.
Ух ти.
От, наприклад, є Цюріхталь.
Ну, Цюріхталь можна припустити і впізнати. Дер-Емес мені лунає зовсім як щось тюркське.
Ні, Емес, та була газета колись в 30-х роках єврейської мови, вона так само...
Це коли у Криму існувала система національних районів?
Так, я думаю, що це залишки отих нездійснених планів по створенню фактично Палестини в Криму, яка була в головах у деякої частини єврейської радянської громадськості, і зрештою вони потім... сильно поплатилося, був розгром цього єврейського антифашистського комітету. Він був великою мірою пов'язаний, що хтось Сталіну сказав, що все-таки це буде виклик, так би мовити, зробити там єврейську автономію там, чи єврейську республіку. Але там є таких, може, з півдесятка от саме євреїв, які можна... Або часто німецький. Їдиш, все-таки це діалект фактично німецького.
Це мова, яка це походить
від одного з баварських діалектів. Та? Але все одно корені там дорфи, талі і так далі. Тобто дуже важко часом визначити, якщо не йти потім до енциклопедії там, чи до довідника і не перевіряти. Бо там є і німецькі назви, так само залишились. Дивно, але радянська влада не все зачистила. Ну, от були там якісь невеликі поселення, в яких можна побачити корені того, що німці жили в Криму багато століть.
От ще одне мене цікавить, ваша думка, пане Кіпіані, як історика. А дехто вважає, що депортація кримсько-татарського народу 1944 року була не першою депортацією, по-перше, кримсько-татарського народу, а по-друге, інших народів з Криму.
Це справедливо.
Це так.
Я погоджуюсь, так.
І от, а в результаті чого на території Донецької області, наприклад, біля Маріуполя, з'явилися назви Ялта, там
багато є поселень, які фактично дублюють назви поселень у Криму. Це так само, як Полтавки і Черніговки на Далекому Сході. Але якщо, наприклад, селяни українські в кінці 19-го, на початку 20-го їхали за землею, то в кінці 18-го століття кримських татар, греків ніхто не питав. Тобто ніхто, це царська Росія, то і імператорська Росія, не питала. Вона просто примусово переселяла їх на Подоння там або на Маріупільщину теперішню. Але дуже важливо сказати, що це має катастрофічні наслідки для свідомості. Люди багато згадують ту далеку депортацію. Вони пам'ятали, що наш народ переселяли раз. Потім не забуваємо, що значна частина кримських татар, вони в сам, ну, їх самоназва частини цього народу – Ногайлар. Тобто ногайці, фактично.
Ну, от, кажуть, що це лише одного з трьох субетностей.
Одного, так. І от фактично, от, наприклад, ногайці – це один з тих народів, які, щодо яких Російською імперією було здійснено справжній геноцид. І в цьому брав участь знаменитий майбутній фельдмаршал Суворов, наприклад. І коли я написав статтю про те, що вулиця Суворова, я думаю, має зникнути з карти міста Києва, то було дуже багато людей, які казали, що він хороша людина, а ви там чіпляєтесь. Я кажу, ви запитаєте про це у білорусів, яких він вбивав в районі Бреста і Кобріна.
У поляків.
І запитаєте про це в нагайців, яких нема голосу, бо їх фактично вже не залишилось на території України.
І у нас є дзвінок з запитанням до Вахтанга Кіпіані, історика і журналіста. Будь ласка, ви в ефірі. Дуже важливо нам знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Добрий вечір.
Добрий.
Мене звати Юрій, я телефоную вже з Дніпровської області.
Вітаємо вас.
Так, дуже поважаю вас, пане Вахтангу. Не пропускаю жодної програми на Зіку, на вихідних. Тобто дуже цікаво, так пізнавально, багато дізнаюсь нового і таким цікавим кутом зору. А от нещодавно я чув новину, так, ну, щодо Криму, да, вона і сучасності стосується. Президент, скажімо, видав такий указ, чи якби. Чи це просто політичний хід, я навіть не знаю, як це оцінювати. Він сказав, що буде, як Крим повернеться до України, то він буде називатись кримсько-татарською національною автономією. От скажіть, будь ласка, от ви як історик, що це означає? Це для нас важливо, для України стратегічно можливо, і ну це взагалі.
Дякуємо, Юрію. Дуже актуальне запитання, Вахтанг Кіпіані.
Я погоджуюсь з тим, що це неймовірно актуально, тому що всі наші дискусії йдуть навколо шашечок. А от навколо головного, яким буде Крим після того, як окупанти звідти підуть, у нас в українському суспільстві немає не тільки уявлення, але й нема початків дискусії. Бо, наприклад, там Меджліс з самого початку, ну, спочатку там з 92-го року, з першого після довгої перерви Курултаю, вони заявляли, що мета – це відновлення державності кримсько-татарського народу у формі автономії. Відповідно, всі ці роки це була, ну, ідея, яка не мала ніколи наповнення. Окупація Росією тепер, вона актуалізувала цю тему. І вони, ну, всі кажуть, і, власне, вже тепер не тільки Меджліс, що та форма територіальної автономії, коли Кримська область стала фактично автономією російського етносу на території України, ну, це
частина російського етносу.
Ну, все-таки він там переважає, я кажу по переважаючі сили.
Ну, так.
Частини російського етносу, так. От, це мало і має в підсумку, ну, серйозні наслідки. Тому, відповідно, має бути дискусія між Меджлісом, між українською громадськістю, між російською громадськістю щодо того, що ця автономія означатиме конкретно.
А у нас тут, схоже, розпалюється зацікавлення Вахтангом Кіпіані. Ми маємо ще один дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Добрий вечір.
Добрий.
Це Микола, Київ.
Так.
А якщо вже кажете про вулицю в Києві Суворова, то тоді більш системно підходити до взагалі Суворівська, наприклад, училище, або такого пам'ятника в Тульчині, який, ну, можна прийняти лише з пам'ятником Петру Першому в Петербурзі і таке інше.
Зрозуміло.
Абсолютно
дякую.
З вами погоджуюсь, бо якраз та стаття була причиною було чергове споглядання цього пам'ятника Суворову на території військового закладу, де готують фактично майбутнє офіцерського...
А заклад уже не Суворова, до речі.
Від імені Богуна, так. І, до речі, там була така сварка, в якій брав участь теперішній губернатор Запорізької області Бриль, який сказав, що давайте зустрінемось, я вам поясню, чому Суворова чіпати не можна. Тобто для дуже багатьох людей Суворов – це те... та сакральна Росія, яку чіпати не можна. А насправді український проект може відбутись не тільки внаслідок знімання оцей шелухи такої оболонки комуністичної і так далі накинути, але й через дерусифікаційний процес. В цьому нема русофобії. Це є просто віднайдення себе, так само, як сьогодні цими історичними назвами Варишем, Торецьком, Горішніми Плавнями і так далі відновлюється історична справедливість. Тому я думаю, що і Суворову, і Кутузову доведеться, і, можливо, Льву Толстову доведеться посунутись трошечки з наших міст і сіл.
А у нас іще один дзвінок у ефірі громадської хвилі. І виходить, що історичні теми наших слухачів цікавлять навіть дуже. Доброго вечора.
Тому вони ж безпосередньо з сьогоденням пов'язані.
Так.
Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора, я з Луганської області. Я хочу сказати, що автономія ще в 90-му, там, першому, второму году Криму дана була супереч українській конституції, тому що Україна – це унітарна країна. Взагалі, чим буде відрізнятися Кримська Татарська Народна Республіка від Луганської Народної Республіки, від Донецької Народної Республіки, від Новоросії? Під цим можна
Дякую.
Під ідею.
Дякую за запитання.
Я думаю, що тут не можна говорити про порівняння от того, що планується, з тим, що ми бачимо зараз на Сході. Тому що ці бандитські, піратські, проросійські і росіянами створені республіки – це зовсім не те, що є національна територіальна автономія, яка дозволяє невеликому народу на своїй етнічній території реалізувати свої права. Якщо вони не матимуть спеціальної системи, наприклад, проходження у політику, то вони ніколи не матимуть навіть там третини голосів у парламенті. Тобто вони ніколи не зможуть прийняти рішення.
Ви маєте на увазі в парламенті Криму?
Автономія. Ну, там, парламенті чи раді, ну, там, так. І так далі. Тому, відповідно, є тисячі практичних питань, які загальнодемократичний процес не дасть можливість зробити малому народові. Якщо, наприклад, ми побачимо на європейські практики, наприклад, на Хорватію, на багато народів, націй Європи, то там русини і українці мають одне місце в парламенті, угорці мають одне місце в парламенті, там роми мають одне місце. Тобто, фактично, квотується, тобто, попри демократію, демократія дає можливість, тому в кримському парламенті має бути представник обов'язково караїмів, кримчаків, греків, вірмен, болгар,
ну, і генуезців.
Якщо такі є, то і їх. Ну, це означає, що хтось має взяти на себе відповідальність бути нащадком генуезців. У нас же зараз не за паспортом, не за кров'ю визначається етнічність, а за вибором.
А я б хотіла повернутися на сам кінець до карти і розпитати більше, де її можна придбати, де її можна подивитися і все ж таки нагадати нашим слухачам, які періоди історії Криму вона охоплює.
З кінця. Карта фіксує різноманіття назв населених пунктів протягом тисячоліття історії. Ми не ставили в дужках після кожної назви, яке це століття. Це людина, яка цікавиться, там погуглить або подивиться в Вікіпедії. Важливо було
показати... Або в звичайній українській енциклопедії.
Або в звичайній енциклопедії, але там, не, я думаю, що не всі оті назви, особливо кримсько-татарське, бо я ще пам'ятаю часи, от в кінці 80-х років була знаменита заява президії Верховної Ради СРСР, якою тоді Громика керував, про татар, раніше проживавших в Криму. Тобто в радянському списку національностей, хоча казали, що їх 126 і так далі, кримських татар не було. Були татари, раніше проживавши в Криму. Тому в даному випадку ми просто поновлюємо так мати, просто уявлення, що Крим набагато цікавіший, набагато глибший. Такий він, як знаєте, як 2 або 3 або 4D ефект, коли ти бачиш незвичне місто і виявляється, в нього є багато назв. Тому хто цікавиться або хто є кримчанином, хоче вивчити на майбутнє, а це дуже важливо, вивчити кримсько-татарську. До речі, ми використовуємо латинську основу. Тобто ми не кирилічні назви кримсько-татарських міст і сіл використовували, а латинської мови, латинської основи. То, відповідно, цю карту просто повісити перед собою і вчити, вчити, вчити.
Бахтан Кіпіані...
Карту, мене Анастасія запитала, карту можна через Фейсбук знайти на сторінці історичної правди?
Насправді для цього Фейсбук зовсім не потрібний.
Да?
Достатній доступ до інтернету.
До інтернету, так.
Вахтан Кіпіані, журналіст і історик у студії Громадського радіо.